Pēc tam, kad bijušais ASV spēcdienestu darbinieks Edvards Snowdens atklātībai nodeva apjomīgas ziņas par ASV spēcdienestu īstenotajām novērošanas un izspiegošanas kampaņām, Savienoto valstu Nacionālā drošības aģentūra nonāca visai neērtā situācijā. Kamēr šādu programmu kritiķi norādīja, ka spēcdienesti pārkāp personu tiesības uz privātumu, izlūkošanas dienestu pārstāvi norādīja uz šādu programmu nozīmīgumu nacionālās drošības garantēšanā. Plašu rezonansu izraisīja ziņas par to, ka ASV spēcdienesti regulāri pieprasa dažādām informācijas tehnoloģiju kompānijām datus par to lietotājiem. Šī gada sākumā pie ASV valdības bija vēršās kopumā 60 korporācijas, kas lūdz nodrošināt maksimālu caurskatāmību valsts aģentūra prasībās piekļūt slēgtajai informācijai par elektronisko pakalpojumu lietotājiem. Tādas kompānijas kā Apple, Microsoft, Facebook un Google norādīja, ka uzņēmumiem ir tiesības informēt savus lietotājus par valdības aktivitātēm. Uzņēmumu uzstāja uz iespēju publiskot datus par saņemto pieprasījumu skaitu, par interesējošo profilu skaitu, kā arī par spēcdienestu interesējošo ziņu saturu. Galu galā ASV Tieslietu departaments atļāva piecām kompānijām ierobežotā apjomā informēt savus lietotājus par to, par cik daudziem lietotājiem ir interesējusies valdība. Taču pasaulē lielākā mikroblogošanas vietne Twitter ir izlēmusi spert soli uz priekšu. Šī gada jūlijā Twitter publiskoja ziņojumu par spēcdienestu iesniegtajiem pieprasījumiem, taču šajā dokumentā nesot bijis iespējams atspūkļot patieso saņemto dokumentu apjomu. Toreiz sociālā tīkla pārstāvi paziņoja, ka nevar atklāt visu informāciju, jo likums aizliedzot publiskot spēcdienestu pieprasījumu detaļas. Tagad kompānija ir vērsusies tiesā, norādot, ka līdzinājā likumdošana ir pretrunā ar ASV konstitūcijas pirmo labojumu, kas garantē vārda brīvību. Twitter uzskata, ka tā ir tiesības atbildēt uz satraukto lietotāju bažām un sniegt informāciju par valdības izsakošanu, kā arī informāciju par saņemtajiem juridiskajiem dokumentiem. Twitter, kuras lietotāju paziņojumi lielākoties ir publiski pieejami, saņem proporcionāli mazāk spēcdienestu pieprasījumu, taču uzņēmums vēlas, lai nākotnē tas varētu nodot atklātībai precīzus datus par visiem saņemtajiem pieprasījumiem, nevis tikai ziņot par aptuveniem skaitļiem. Twitter arī nevēlas, lai tās ziņojumi pirms publiskošanas tiktu saskaņot ar valdības aģentūrām, jo parasti šādos gadījumos iznākums esot pilnīgs aizliegums publiskot jebkādu informāciju. Tāpat kompānijas vadība norādījusi, ka šī sūdzība ir tikai daļa no daudz plašākas kampaņas. Cenšoties panākt izmaiņas izlūkdienesta reformā, tostarp izmaiņas pašlaik senātā esošajā ASV brīvības aktā. Kā paziņojuši Tieslietu departamenta pārstāvi, Twitter sūdzība pašlaik tiek izskatīta. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.